«Що він у чорта весь час підбирає?» – бурмотів Пенкроф. «Хоч скільки дивлюся, не бачу нічого вартого, аби за ним нахилитися». До 10-ї ранку групка супутників спустилася з останніх найнижчих схилів гори Франкліна. Під горою поки що траплялися лише кущі та зрідка поодинокі дерева. Колоністи йшли жовтуватою, ніби випаленою долиною, що простяглася майже на милю під гори до узлісся. На нерівній горбкуватій землі то тут, то там траплялися величезні уламки базальту, для охолодження яких у земній корі, за теорією Бішофа, знадобилося близько 350 мільйонів років. Проте тут не спостерігалося слідів лави. Очевидно, вона стікала колись по північних схилах гори. Сайрес Сміт уже думав, що вони без пригоді йдуть до річки, яка текла, за його розрахунками, між деревами край долини, коли раптом побачив, що Герберт, який йшов попереду, біжить назад, а Наб і моряк заховалися за скелями. «Що сталося, синку?» – запитав Гедеон Спілет. «Дим!» – відповів захеканий Герберт. «Кроків за 100 ми побачили поміж скелями дим». «Невже тут є люди?» – вигукнув журналіст. «Не показуємося їм, поки не дізнаємося, з ким маємо справу», – відповів йому Сайрес Сміт. «Якщо на острові є туземці, то, як на мене, зустріч із ними скоріш небезпечна, ніж бажана. Де Топ?» «Топ десь попереду». «Він не гавкав?» «Ні». «Дивно, та все ж спробуємо його погукати». За кілька хвилин інженер Гедеон Спілет і Герберт приєдналися до Наба і моряка і так само сховалися за базальтовими валунами. Звідти вони ясно бачили, як у повітря в'ється жовтуватий дуже характерний дим. Топів хазяїн тихеньким посвистом підкликав собаку, зробив знак супутникам почекати і тихо прослизнув поміж скелями. Стривожені колоністи замерзши чекали наслідків розвідки, а почувши гучний оклик Сайреса Сміта, прожогом кинулися слідом за інженером. За хвилину вони були поруч із ним і спочатку аж відсахнулися від задушливого запаху, що стояв у повітрі. За цим запахом Сайрес Сміт відразу здогадався, звідки йде дим, який спершу небезпідставно стривожив його. «Цей дим, – сказав він, – а точніше ці випари – породила сама природа. Тут звичайнісіньке сірчане джерело. Воно допоможе нам лікувати застуджене горло». «Чудово!» – вигукнув Пенкроф. «Шкода тільки, що в мене зараз немає нежиттю». Колоністи попростували туди, звідки здіймався дим, і побачили велике сірчане джерело, що бігло між валунами. Його води, поглинаючи кисень із повітря, виділяли їдкий запах сірчаної кислоти. Сайрес Сміт опустив у джерело руку і виявив, що вода масляниста на дотик. Покуштувавши її, він сказав, що вона має солодкуватий присмак, а її температура, на його думку, сягає 95 градусів за Фаренгейтом, 35 градусів за 100-градусною шкалою. Коли Герберт запитав, чому він так вирішив, інженер відповів: «Все дуже просто, синку. Опустивши руку в воду, я не відчув ні холоду, ні тепла. Отже, вона має температуру людського тіла, а та сягає близько 95 градусів за Фаренгейтом». Оскільки сірчане джерело поки що не мало для них ніякої практичної користі, колоністи попрямували до густого узлісся, що зіймалося за кількасот кроків. Там, як вони й передбачали, серед високих берегів Червонозему, що свідчило про наявність у ньому окису заліза, стрімко біг прозорий струмок. За кольором берегів колоністи, не вагаючись, назвали його «Червоний струмок». Це й справді був глибокий прозорий струмок, що мав витоки у горах. То рівниною, дрімотною річкою, то бурхливим гірським потоком, то мирно протікаючи по піщаному дну, то з сердистим гуркотом стрибаючи по скелястих порогах і спадаючи водоспадом, долав він свій шлях до озера. Довжину він мав близько 1,5 милі, а ширину – де 30, а де 40 футів. Струмок був прісноводний, а це мало означати, що прісна вода і в самому озері. Ця обставина була б дуже до речі, якби на острові знайшовся притулок, зручніший за комин. дерева, в затінку яких струмок вився кількасот футів, переважно належали до порід, поширених у помірній смузі Австралії і Тасманії, відрізнялися від тих хвойних дерев, що росли в уже дослідженій частині острова за кілька миль від пласкогір'я «Широкий обрій». Тієї пори року, тобто на початку осені, у південній півкулі квітень відповідає нашому жовтню. Вони ще не скинули листя. Найбільше тут росло казуарин та евкаліптів. Деякі з них, напевне, навесні давали солодку манну, подібну до манни Близького Сходу. Серед галяв стіймалося по кілька могутніх австралійських кедрів. Навколо росла буйна трава, яку в Австралії називають тусок. Але кокосові пальми, що ними всіяні тихоокеанські архіпелаги, ще ніде не зустрічалися. Певне, широта острова була віддалена від тропіків. «От шкода, – бідкався Герберт, – що тут немає таких навдивовижу корисних дерев, а горіхи в них які. Зате в лісі водилося безліч птахів, що вільно пурхали між гілок евкаліптів і казварин. Їхньому лету не заважала рідкувата зелень тих дерев. Чорні, білі, сірі какаду, розцятковані усіма барвами папуги, ясно-зелені корольки з червоним чубчиком, блакитні лорі аж мерехкотіли веселким оперінням, літаючи й оглушиво щебечучи серед дерев. Несподівано в зелених хащах почулися незбагненні, незграйні звуки. Звідти долинало то дзвінке щебетання, то наче звіряче гарчання, то ніби людське плямкання. Наб і Герберт, забувши про найменшу обережність, кинулися до кущів. На щастя, там не виявилося ні хижих звірів, ні небезпечних туземців, а лише півдюжини співочих глузливих пташок, пересмішників, або, як їх ще називають, гірських фазанів. Кілька влучних ударів палицями урвали пташиний концерт і дали колоністам чудову дичину на вечерю. Герберт зауважив також красунь-горлиць із бронзовим пір'ям. Одні з них пишалися яскравим чубчиком, інші – зеленим комірцем, як їхні родичі з берегів Макуорі. Але ці птахи й близько не підпускали мисливців, так само, як ворони й сороки, що з граями здіймалися в небо. Пальнувши з рушниці дрібним шротом, можна було б настріляти їх цілі купи. Але поки що в наших мисливців тільки зброї було, що каміння, а замість списів – грубі, необтесані кийки. З ними багато не вполюєш. Безпорадність мисливців ще яскравіше виявилася тоді, коли повз них майнула зграя чотвероногих, що одним стрибком долали футів по 30. Ті досі небачені летючі савці мчали так швидко і стрибали так високо над чарниками, що здавалося, ніби вони, як білки, перестрибують із дерева на дерево. «Кенгуру!» – помітивши їх, крикнув Герберт. «А їх їдять?» – запитав Пенкроф. «Протушковані на тихому вогні, вони смачніші за яку завгодно дичину», – запевнив його журналіст. Не встиг Гедеон Спілет договорити, як збучений його словами моряк, а за ним Герберт і Наб кинулися навздогін за кенгуру. І марно Сайрес Сміт гукав, намагаючись їх зупинити. Так само, як марна була спроба його супутників наздогнати спритних гнучких тварин, що відскакували від землі, наче м'ячики. За 5 хвилин відчайдушної гонитви мисливцям забило дух, а кенгуру зникли в чагарях. Топа спостигла така сама невдача, як і його хазяїв. «Пане Сайресе», – сказав Пенкроф, коли інженер із журналістом підійшли до невдах мисливців. «Пане Сайресе, от бачите, як треба зробити нам рушниці. Як ви гадаєте, чи це можливо?» «Можна спробувати», – відповів Сайрес Сміт. «Але спочатку наробимо луків та стріл, і я не сумніваюся, ви навчитеся орудувати ними не гірше, ніж австралійські мисливці». «Луки і стріли?» – закопили в губи Пенкроф. «Ту дитячі забавки!» «Не гордуйте ними, друже», – мовив журналіст. «За століття війн із луками і стрілами на земній кулі пролилися ріки крові. Порох – ще порівняно недавній винахід, а війни тривають відтоді, як існує рід людський, на превеликий жаль». «А й справді, пане Спілете», – вибачливо сказав моряк. «Я завжди вихоплюся, як пилип з конопель. Пробачте мені безголовому. Тим часом Герберт у полоні найулюбленішої з наук природознавства знову повів мову про кенгуру. Зрештою, ми зіткнулися із тими кенгуру, котрих найважче спіймати – велетенськими довгошерстями кенгуру. А якщо я не помиляюся, є ще чорні і руді кенгуру, є гірські кенгуру і кенгуру-щури, яких спіймати набагато легше. Є добра дюжина порід оцих тварин. Герберте, повчально сказав моряк, для мене є тільки одна порода кенгуру – смажені кенгуру, і нам якраз їх бракуватиме сьогодні на вечерю. Важко було втриматися від посмішки, почувши цю нову Пенкрофтову наукову класифікацію. Правий моряк нітрохи не приховував розчарування, що доведеться вечеряти самими пересмішниками, але доля ще раз змилостивилася до нього. Справді, Топ, відчуваючи, що тут зачеплено і його інтереси, все нюшкував та шастав по кущах, а його нюх через нестерпний голод ще дужче загострився. Цілком можливо, що коли б яке-небудь звіря потрапило йому на зуби, мисливцям він не залишив би й кісточки. Отож, собака полював задля самого себе. Проте Наб не спускав із нього очей і мав, звісно, слушність. Близько третього дня Топ зник у заростях чагарників, і незабаром глухе гарчання засвідчило, що він зчепився з якоюсь твариною. Наб кинувся за ним і побачив, що собака пожирає якесь четвероноге створіння. Секунд за 10 ніхто вже не довідався б, яке б воно було б у топовому шлунку. На щастя, топ натрапив на цілий виводок, задушив уже 3 гризунів. Як з'ясувалося, то були гризуни, і 2 з них лежало неподалік. Наб торжествуючи вернувся, тримаючи в руках 2 гризунів, кожен з яких був більший за зайця. Вони мали жовту шкіру в зелених цятках та коротенькі, ледь помітні хвостики. Колоністи, будучи американцями, не вагаючись, знайшли для них найбільш підходящу назву – мараси. В Америці то був один із різновидів агуті, але трохи більше за їхніх тропічних родичів. Мараси – справжні американські кролики з довгими вухами і 5 корінними зубами з кожного боку щелепи. Саме цим вони і відрізняються від агуті. «Ура!» – закричав пан Кров. «Смаженина прибула! От тепер можна й додому вертатися». Незабаром колоністи знову вирушили в дорогу. Вони й далі йшли берегом червоного струмка, що ніс прозорі чисті води під навислим сплетінням від казуарин, банксій і велетенських кавчукових дерев. Невимовної краси рослини з родини лілійних зіймалися на 20 футів. Інші незнайомі юному натуралістові деревовидні чагарники схилялися над струмком, що дзюрчав під зеленим склепінням. Через якийсь час русло струмка помітно поширшало, і Сайрес Сміт уже схильний був думати, що невдовзі вони вийдуть до його гирла. І справді, ледь колоністи вибралися з лісових хащів, порослих красеннями деревами, як у них перед очима постало гирло червоного струмка. Дослідника опинилася на західному березі озера Гранта. На нього таки варто було подивитися. Водне дзеркало в береговому околі завдовжки близько 7 миль і площею акрів 250 спочивало, обрамлене зеленим вінком різноманітних дерев. На сході, крізь подекуди мальовничу відхилену зелену запону, виблискував морський обрій. На цьому маленькому Онтаріо не злічити було водоплавних птахів. За 500 футів від південного краю водоймища з води здіймалася скеля, заміняючи з собою 1000 островів, якими й славиться одноіменне озеро в Америці. Тут жили колонією безліч пар зимородків-рибалок. Поважно, нерухомо стоячи на якому-небудь прибережному камені, вони чатували, коли близько до поверхні підпливе риба, потім пронизливо скрикуючи, кидалися в воду і, пірнувши за мить, виринали зі здобичу в дзьобі. Далі, на берегах і на острівці, переважно ходили дикі качки, пелікани, водяні курочки, червоноголівки, бджолоїдки, котрих природа наділила язичком, що нагадує пензлика. 2-3 представники лірохвостів, надзвичайно гарних птахів, хвостове оперення яких за формою нагадує ліру. Вода в озері виявилася прісною, прозорою, ледь синюватою, а судячи з бульбашок та сплесків, від яких, перетинаючись по поверхні, розходились водяні кола, в озері водилося багато риби. А й справді красиве озеро, захоплено сказав Спілет. Отут оселитися б. Оселимось, без зайвих слів відповів Сайрес Сміт. Аби повернутися до Кумена найкоротшим шляхом, колоністи пішли до південного кінця озера, де береги сходилися під кутом. Не без труднощів, прокладаючи собі дорогу серед чагарників і лісових хащів, яких ніколи не торкалася людська рука, вони рушили далі до узбережжя, тримаючи напрямок таким чином, щоб підійти до пласкогір'я Широкий Обрій з північного боку. Так вони пройшли за дві милі, і коли розступилася остання стіна дерев, перед ними постало пласкогір'я з густим зеленим килимом трав, а трохи далі – безкрає море. Тепер, щоб повернутися до Кумена, досить було, пройшовши з милю, навскоси перетнути це пласкогір'я і спуститися його схилом до коліна річки Вдячності. Але інженерові хотілося знати, де і як витікають з озера надлишкові води, і тому дослідники пройшли під деревами ще півтори милі на північ. І справді було цілком імовірно, що десь існував стік, можливо, вода збігала через розколену в гранітній стіні, адже озеро являло собою величезну кам'яну западину, потроху наповнювану водою струмка, а її надлишок мусив десь витікати, спадаючи водоспадом у море. А якщо так, то інженер розмірковував, чи не пощастить використати силу падіння води, що досі втрачалася марно, не приносячи жодної користі. Отож, піднявшись на пласкогір'я, вони пішли далі понад берегом озера Гранта, пройшли ще милю, але попри всі сподівання Сайреса Сміта, так і не виявили стоку води, який все ж таки мусив десь бути. На той час було пів на п'яту пополудні. Щоб приготувати вечерю, колоністи мали повертатись до своєї домівки. Маленький загін повернувся назад, і лівим берегом річки Вдячності Сайрес Сміт зі своїми супутниками дійшли нарешті до Кумена. Вони розвели вогонь. Наб і Пенкроф від природи мали кулінарні здібності. Один тому, що був негром, а другий – досвідченим моряком. Отож вони швидко приготували смаженину з агуті і віддали їй належну честь. Коли всі супутники, попоївши, вже готувались лягати спати, Сайрес Сміт витяг з кишені невеличкі камінці, зразки мінералів і коротко пояснив. Дивіться, друзі, а це залізна руда, це пірит, це глина, це вапняк, а це вугілля. Ось що дає нам тут щедра природа. Це її частка у спільну працю. А завтра черга за нами. Розділ 13. Що носив на собі топ? Виготовлення луків і стріл, цегельня, гончарна піч, кухонне начиння, перша юшка, полин, південний хрест. Важливе астрономічне спостереження.